Hún var með að fá prjónandi og engjarnar batt dagsamatinn upp á bakið.
Já.
Og svo trýtlaði ég á eftir.
Já.
Og þegar ég fór að vera langt á eftir þá kallaði mamma býta eftir.
Já.
Þá beið hún, sagði hún í pilsi sitt.
Já.
Svo ég hefði ekki eins þreytt.
Nei.
Og svo þegar rigningi var þá búið til heyhús.
Já.
Hlannir veggir, búinir veggir og heyi bara föngum raðað.
Já.
Og breytt rúm á breyða yfir, hann var það ekki.
Já, og þar varst þú sett inn í?
Það sat ég inn í.
Já.
Og hugsaði framtíðina.
Já.
Ég ætla nú svo ekki að verða einhver manneska.
Jú, jú.
Ég hugsaði það hvernig ég ætti nú, mest hugsaði ég það að hjálpa þeim.
Já.
Að heyja.
Já.
Og svo fór ég að líta út hvort vönningi orðið þurft, svo mamma upp hennar raka því þá ætla ég fyrir að bera ofan af.
Já.
Ekki og nú fengið stór.
Nei, ekki vonu verið þá.